Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 118. Julle sal sien dat ons by 3 van die 4 geleenthede wat ons tydens die diens gaan sing, uit die groot Hallel sing. Dis Psalm 113 tot 118, dan ook Psalm 136. Dis die Halleluja psalms, die lofpsalms, loof die Here wat Halleluja beteken. Kom ons loof die Here dan nou deur Psalm 118 vers 1 vers 7 en vers 12 te sing. 1, 7 en 12, dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugdegebore ons in die God van heil verbly. Psalm 118 vers 1 vers 7 en vers 12, daarna bely ons ons geloof. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kan gaan sit asseblief. Ons gaan na die Here se wet luister uit Eksodus 20 en daarna gaan ons daarop antwoord deur die vierde vers van Psalm 40 te sing, net om die wil te doen soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar, dit teken duidelik, van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek, my hele hart soek ek om te doen wat die Here wil hê in sy woord. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Jy ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou Psalm 40 vers 4 sing, daarna saam bid en direk na die gebed Psalm 116 vers 2 en vers 10 sonder dat ek dit weer aankondig. Kom ons verenig in die gebed. Here ons Here, hoe groot is U naam op die hele aarde en die hele skepping wyd. Ons dankie dat ons saam tot U mag nader in die gebed en dat ons saam U naam kan loof en prys, soos wat ons dit ook gedoen het met die lofpsalm. En ook weer verder gaan sing, dat ons U lief het, want U is die getroue Heer. U hoor na ons stemme uit, vrye welbeha. Ons roep U aan in al ons lewensdae. En U skenk ons hulp. U red ons keer op keer. Daarom is ons harte vol van lof en dankbaarheid teenoor U. As elkeen van ons na ons eie lewens kyk, dan sien ons U sorg ook daarin raak en U liefde vir ons. Soveel dinge besit ons en het ons, wat ons nie uit onsself gekry het nie, want wat besit ons, Here, wat ons nie van U af gekry het nie. En ons dankie vir die grootste, daardie wonderwerk wat U gedoen het toe U seun na hierdie wêreld gestuur het. Die grootste wonder van alle tye, toe hy gekruisig is, en begrawe is, en uit die dood uit opgestaan het. En ons dankie vir die genade, dat ons dit vanaand ook kan herdenk. En dat Christus self vir ons ook sê, dat elke keer wanneer ons die nagmaal gebruik, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. Maar ons dankie Here, dat ons die opstanding en die dood kan herdenk in die hemelvaart en weet dat Christus op hierdie oomblik, terwyl ons nou hier saam bid, vir ons by U intree. Ons gebede dis maar swak en nietig, ons woorde min, ons stamel in ons gedagtes. Want wie is ons om nou voor U troon te mag verskyn? Maar ons dankie Here, dat ons dit kan doen, dat ons U ons Vader kan noem, omdat Christus vir ons die weg gebaan het. Hy self gesê dat Hy die weg en die waarheid en die lewe is, waardeur ons ook die lewe deur die weg na U toe kon kry. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elke lidmaat. U ken ons almal. U ken elkeen van ons se diepste geheime wat ons selfs vir ons naastes wegsteek. Voor U is alles oop en bloot. U ken ons vrese, U ken ons vreugdes. Ons is saam met lidmate bly wat die vreugde en die seën kan belewe om 'n kleinkind te kon sien waar 'n kleinkind gebore is en ons so ook die verbondslyn weer kan sien. Ons is saam dankbaar waar twee jong mense aan mekaar verloof is en beloof het om ook in hierdie tyd tot met hulle huwelik getrou aan u en aan mekaar te wees. Seën hulle in hierdie tyd. Ons bid vir ons broeder wat geopereer is, dat u ook herstel sal gee. Ons bid vir al ons studente in hierdie toetsweek, dat het met hulle ook goed sal gaan, en gegaan het in die tyd wat verby is. Wees met ons studente en ons jong mense op kampus, dat hulle ook in 'n tyd waar dit baie moeilik raak, nog steeds soutende soute en ligtende ligte sal wees. Ons bid vir ons universiteit, hierdie kampus, waar daar soveel woelinge is, nie net hier nie, maar op alle kampusse in ons land. Vader, gee u rustigheid en vrede. Ons bid vir die bestuur en ons bid vir die raad. Ons bid vir elke docent en student. Ons bid vir ons studentenraad en niet verkose studentenraad, dat u met hulle sal wees. Gee wysheid in die termyn wat kom, ook aan Paul wat voorsitter is, wil u vir hom seën, Here. Ons bid vir almal wat op die huiskomitees verkies is, uitvoerende komitees, dat u hulle ook styf sal vashou in die tyd. U is groot en goed, liefde ken geen einde nie. Ons bely voor u ons sondes, neem dit weg, Here, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan uit die evangelie lees, soos wat Markus dit beskrywe, in hoofstuk 14, van vers 22 af. Markus 14, van vers 22 af. Ek gaan lees uit die direkte vertaling, wat ons kerkraad ook goedgekeur het, dat ons om mag lees. Ons weet dat dit 'n proefvertaling is, wat eintlik tussen die 33, 53 en die 83 vertaling gaan inskuiwe, as 'n meer direkte vertaling, en ons gaan nou vanoggend lees daaruit. Markus 14, van vers 22 af. In hierdie deel kan julle ook gaan lees in Matteus en Lukas en 1 Korintiërs 11, die eerste klompie verse wat handel oor die instelling van die nagmaal. Terwyl hulle eet, het hy brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee, en hulle almal het daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word. Amen. Ek sê vir julle, ek sal beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, tot op daardie dag wanneer ek dit nuut gemaak in die koninkryk van God sal drink nie. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal struikel, want daar staan geskryf, ek sal die herder neervel en die skape sal uit mekaar gejaag word. Wat 'n aanhaling is uit Zacharia 13 vers 7. Maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Petrus sê daarop vir hom, selfs al sal almal struikel, ek sal nie. Jesus antwoord hom, amen, ek sê vir jou, jy sal vandag, vannacht nog, voor die aand 2 maal kraai my 3 maal verloon. Maar Petrus het uitdruklik gesê, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal die beslis nie verloon nie. Almal het dieselfde gesê. Wat belangrik is in die deel, as julle nou net terugblaai, dan by vers 12, dan sien julle dat hulle die Pasga gevier het. En dan word met die laaste Pasga die nagmaal ingestel. Vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. nadat hulle die lofsang gesing het. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, sang is 'n baie belangrike deel van mens wees. Kom ons sê dit nog 'n bietjie verder en duideliker. Musiek en sang is belangrik in die erediens en van mens wees. Nie net in die erediens nie, kyk net hoe lief is ons vir musiek. Hoe lekker sing ons ook baie keer saam met liedjies wat vir ons baie mooi is. Maar in die erediens is sang en musiek ook baie belangrik. En ons weet dit. Ons weet byvoorbeeld dat mense baie keer sê, maar ek wil gaan waar die musiek opgewek is en waar ons lekker vrolik kan sing. En partykeer word dit die maatstaf van wat 'n mens sing en hoe 'n mens sing. Lekker vrolike musiek. En die woorde is eintlik nie dit wat saak maak. Terwyl ons nou vandag hier 'n baie belangrike ding gaan sing wat die gereformeerde kerke en ander reformatoriese kerke oor die hele wêreld heen bely, dat ons in die erediens iets anders sing as wat ons in die gewone lewe van elke dag sing, maar ons gaan daarby kom. Daarom is dit belangrik dat ons in die erediens wanneer ons sing, ook weet wat is ons besig om te doen. Waarmee is ons dan besig in die erediens? Ons moet almal saam sing. En die heel belangrikste is, dit gaan nie oor wat vir my en jou lekker is om in die erediens te sing nie. Dit gaan daar oor dat ons die Here met dit wat ons sing ook moet eer. En daarom mag ek nie toemond staan as ons hier in die erediens sing. Niemand van ons sing te vals of te hoog of te laag of wat dit ook al mag wees om die Here te prys nie. En nou lees ons in hierdie deel wat ons saam gelees het uit Markus, dat Christus sing. En hy sing saam met sy disippels. Maar ons gaan ook leer, wat sing Christus? Nou is dit opmerklik, liewe broers en susters, dat ons net eenmaal in die Bybel lees, dat Christus sing. En dit beteken nou nie dat Christus net hier by hierdie geleentheid gesing het nie. Eintlik is dit so vanselfsprekend, dat die ander evangeliste wat ook oor die instelling van die nagmaal skryf, en Paulus in 1 Korintiërs, dat hulle dit nie eens noem nie, want dit is hoe dit gedoen word. Dit is hoe dit gedoen is. En ons gaan nou sien waar dit vandaan kom. Ons lees baie keer dat Christus bid. Ons lees dat Christus hom onttrek het, en dat hy gaan bid het. Op paar geleenthede. Ons lees dat Christus die onse Vader gebed vir ons gegee het, vir sy disippels en vir ons, om te bid. Ons lees op 'n paar plekke dat Christus gepreek het, onder andere die bergpredikasie. Maar net een keer lees ons dat hy gesing het. En die Here se Gees het dit ook so laat opteken vir my en jou, om vir ons ook die belangrikheid van die sang, wat Christus en sy disippels en alle gelowiges vanuit die Ou Testament gedoen het. Daarvoor was die psalms geskryf om gesing te word. Kyk na die gebeure wat baie belangrik is. Christus het met sy 12 disippels die Pasga gevier. Nou wat is herdenk met die viering van die Pasga? Met die Pasga dink jy terug, of dink die volk terug, aan die Here se redding uit Egipte, uit die slawehuis van die sonde. 'N Slawehuis van die Egiptenare, wat dan simbolies die slawehuis van die sonde vir ons geword het. Die volk is gered uit Egipte. En ons ken daardie geskiedenis baie goed, en hoe die Here die redding bewerk het met die 10 plaag, uiteindelik die 10de plaag, en hoe hulle uit is en deur die Rooi See, en die agtervolging, en die 40 jaar in die woestyn, en hoe dit uiteindelik Joshua was, wat die Here se volk in die land Kanaan ingevat het. Die Pasga is al in die Ou-testamentiese tyd gevier. Nou die woord Pasga beteken letterlik om verby te gaan, om oor te slaan. Nou dit wys terug na die offerlam, die paaslam, wat geslag is, en die bloed van daardie paaslam is gevat, en aan die deurkusyne gesmeer. En as die doodsengel daar die nacht voorbijgegaan het, en hy sien die bloed, dan is daar niemand in daardie huis doodgemaak. So die redding, deur die bloed van die paaslam, het verseker dat die doodsengel die huis oorgeslaan het met die dood. Pas over, sê die Engelse. Pasga. Nou is daar ook een spesifieke manier gewees hoe hulle die pasga moes vier. Daar moes een offerlam geslag word, sonder enige gebrek. Op een bepaalde manier gaar gemaak word en dan ook op een bepaalde manier brood geëet word, ongesuurde brode. En dan wat baie belangrik is, met die pasga, en dit het aangehou tot met die Nuwe Testamentiese tyd by die instelling van die nagmaal. By die pasga is die psalms, die groot hallel psalms gesing. Ons het reeds gesê 113 tot 118 en ook 136. En nou die hallel kom van halleluja, wat ons weet beteken loof die Here. So wat het hulle gedoen? Hulle het die voorskrifte van die Here nagekom, die offerlam is geslag, geëet saam met die ongesuurde brode, die lofliedere is gesing waarin die Here se naam groot gemaak is vir sy dade van trou. Waarin die Here se naam groot gemaak is vir sy redding uit die slawehuis van die sonde. Lofpsalms. Die volk prys die Here vir sy redding. En dan is hierdie allelpsalms baie keer ook in beurtsang gesing. Die mans sekere verse en die vrou en sekere verse, wat ons ook soms in die eredienste doen. En toe stel Christus die nagmaal in. En nou weet ons mos dat die nagmaal het in die plek van die pasga gekom. Ons weet dat die hele Ou Testamentiese geskiedenis, die hele Ou Testament, alles wat in die Ou Testament geskrywe is, op een of ander manier na Christus toewys. En die paaslam wat elke keer geslag is en die bloed wat gevloei het, het gewys na die lam met die hoofletter van God, wie se bloed gevloei het ter wille van my en jou, wat ek en jy vanavond gaan herdenk. En dan stel Christus die nagmaal in. En nou weet ons dat die nagmaal een van die twee sakramente is wat ons het in die reformatoriese kerk. Dit is die doop in die nagmaal. En ons bely dat een sakrament is een heilige, dis deur Christus ingestel, deur God ingestel, sigbare, ons kan die teken sien, jy gaan vanaan die brood en die wijn sien, teken beteken dis symbolies, dit wys na iets anders toe, by die nagmaal die wijn na die bloed toe, dit weet ons van kleins af, en die brood na die lichaam van Christus toe, en seel, waarborg, want so seker, as wat jy vanavond aan die nagmaalstafel gaan sit, en die brood sien en voel en proe in jou mond, en die beker vat, jy sien die wijn daarin, en jy ruik die wijn, en jy proe die wijn, so seker, sal jy eendag aansit aan die bruilofsmaal van die lam. Dis die waarborg van die sakrament. En kyk nou hoe het Christus dit gedoen. Terwyl hulle eet, het hy die brood geneem, en toe het hy gebid, die seën eintlik uitgespreek staan hier. En hy het dit gebreek en het vir hulle gegee, en gesê, neem, dit is my lichaam. En vanavond gaan julle hoor, dat ek en dominee Ronald as dienaars van die Here vir julle gaan sê, neem, eet, gedenk, dink daaraan, en glo dit, dat Christus se liggaam gebreek is, tot de volkome versoening van al ons sondes. En toe het hy die beker geneem en weer een keer gedank en vir hulle gegee en gesê, gegee en hulle het allemaal daaruit gedrink. Klem op die woord, hulle het allemaal uit daar die beker gedrink. En hy het vir hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet is. Vanaand gaan julle weer hoor, neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo, dat die kostbare bloed van ons Here, Jesus Christus, vergiet is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Maar Christus het nog een baie belangrike ding hier gesê, hy het gesê, dit is die bloed van die verbond. Nou hierdie woorde wys terug na Abraham toe, in Genesis waar die Here die verbond met Abraham opgerig het. Ek sal jou God wees, jy sal my volk wees. Soveel, of meer as die sand van die see en die sterre van die hemel. Die verbond, tot in wordende geslagte, ek en jy deel geword van die verbond. En ons het voor die diens gesê, ons is dankbaar oor een verbondskindjie, wat gebore is, wie sy oupa en ouma in ons gemeente is. Nagmaal, bloed van Christus, is die bloed van die verbond, waarvan ek en jy deel het. En dan sê Christus hier in vers 25, Amen. Nou sal julle sien dat in die ouer vertaling staan, voorwaar. In die 83 vertaling staan, dit verseker ek julle. Hier is die woord Amen behou in hierdie vertaling. Ek sê vir julle, ek sal nie meer van die vrug van die wijnstok drink nie, tot die dag wanneer ek dit niet gemaak in die koninkryk van God sal drink. En hier het hy weer eens vir sy disciples sy sterwe aangekondig. Ek gaan nie weer van die vrug van die wijnstok drink nie. En nou kom die woorde. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olijfberg vertrek. En dis die woorde wat net Markus hier het. Nou is het interessant dat die werkwoord, is nie eintlik 'n werkwoord nie, in Afrikaans word het so vertaal nadat hulle die lofsang gesing het. In die oorspronkelijke taal is dit 'n deelwoord, wat eintlik sê, singende het hulle na die Olijfberg vertrek. Singende. Dit laat die nagmaal gebruik, opgestaan, en singende vertrek hulle na die Olijfberg toe. En nou is die belangrike, liewe broer en suster, onthou die nagmaal herdenk die redding van Christus vir my en jou uit die klauwe van die Satan en die sonde. Die nagmaal herdenk en die nagmaal profeteer wys vooruit na die bruilofsmaal van die lam. En dan singende gaan hulle. Wat sing hulle? Hulle sing die lofsang. Die Griekse woordjie sê hier hymnos, wat eintlik 'n lofsang of 'n ode is wat gesing is. Dit is dan hierdie lofliedere. Ons is baie keer geneig om aan Christus te dink as 'n baie ernstige en stroewe persoon. As mens nou dink, watter beeld het jy in jou gedagte van Christus? Maar hier sien ek in jou om waar hy sing, besig is om te sing. Selfs in die skaduwee van die kruis wat voor hom lê van Getsemani, waar hy bang is, en net 'n rukkie daarna as hy in Getsemani kom, dan sê Christus, ek voel doodsbenoud. En dan weet ons dat sy sweet bloed druppels geword het. Ek voel doodsbenoud. En dan sing hy die Allel. Hy die Allel. Miskien, ons weet nie watter lofsang nie, watter een van hulle nie. Miskien 118 vers 1, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. in 'n donker uur, die donkerste uur van Christus na sy menslike natuur, is daar ook hoop. Al gaan hy binnenkort aan die kruis sterf, weet hy, binnenkort is alles volbring, is alles verby. En daarom kan hy die Hallel nog sing. Binnenkort gaan sy staat van verhoging begin. Selfs in sy grootste beproeving, singende stap hy dit tegemoet om die Here se naam te loof en te prys. Want die toekoms is goed. Hy is goed. Aan sy goedertierenheid, die begrip wat ons nou die aand ook in die prediking gehoor het, is tot in ewigheid. Want die bruilofsmaal van die lam wag. Daarom wys die nagmaal ons ook vorentoe. Moenie net hier sit en vaskyk teen die uitwendige tekens van brood en wyn nie, sê die formulier. Kyk verder. Sien Christus raak, wat deur sy gees hier teenwoordig gaan wees vanavond. Sien die ewige lewe raak. En aangrypend in Psalm 116, bande van die dood het my omring, angste van die doderyk het my getref, ek is bekommerd, ek is benoud. In vers 2 en vers 10 van Psalm 116, het ons dit gesing. Die eerste vers van Psalm 116, God het ek lief, want hy is die getroue Heer, hy hoor na my stem. Om my was bande en strikke van die dood en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe. Maar ek het die Heer gesmeek in al my nood. Ons gaan dit vanaand sing. Vers 10. Ek sal die naam met dankerkentenis prys, te midde van die feestelike skare, Jerusalem. Ek hoor om jou altare, die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Nou sien ons ook, broeder en suster, dat Christus nie net hierdie psalm self gesing het, maar hy self ook die inhoud van hierdie psalms. Hierdie psalms het na hom toe gewys. In sy beproeving, waarna Psalm 116 verwys, sing hy van Godse reddingsdade. Baie belangrik, hy sing van Godse reddingsdade. Ons het reeds gesien dat hierdie geleentheid baie belangrik was. Vanselfsprekend is dit dat die disippels dikwels gesing het. Het was 'n baie belangrike deel van die erediens van destyds. Maar is eenmaal genoem, omdat dit by hierdie besondere geleentheid ook plaasgevind het en gebeur het. Singende gaan hy na die Olyfberg toe. Wat het hy by die Olyfberg gaan doen? Hy het gaan preek. Singende het hulle na Getsemane toe gegaan. Wat het hy gedoen? Daar het hy 3 maal gebid. En daar is hy gevange geneem. Verhoor, uiteindelik skuldig bevind, onskuldig, nee, ons weet dit, gekruisig, begrawe, en het opgestaan uit die dood. In spuite van al hierdie dinge wat op hom gewag het, begin hy hierdie laaste lydensweg van hom, deur die Hallel psalms te sing. Maar is nog iets, wat uitspruit uit die feit dat Christus dit gesing het op daardie lydensweg. Deur hierdie lofsange te sing, wys hy ook vir ons sy volkome oorgawe aan die wil van sy Vader. En waar wil jy dit duideliker hoor as juis in die tuin van Getsemane? 3 keer bid hy, Here, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. 3 keer vra hy dit. Nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En dan sing hy nog steeds hierdie oorwinning van die Hallel psalms. Ek loof die Here vir alles wat in my lewe gebeur. En dan hoor ons in hierdie lofsang wat hy sing, reeds die klank van die oorwinning. En daarom kan ons sê, dis sy dode sang, wat hy eindelijk gesing het. En dit word 'n triomflied van Godse genade en Godse liefde. Nog iets wat belangrik is, is dat sy disippels saam met hom die Hallel gesing het. Vir hulle was dit ontstellende dinge wat mekaar vinnig na mekaar opgevolg het, hierdie van die instelling van die nagmaal en die olyfberg, die tuin van Getsemane, die verhoor, die skuldigbevinding, die kruisiging. Hy het dit vir hulle vooraf gesê, het hulle voorberei dat dit gaan gebeur. En toch het hulle dit nie mooi verstaan nie. Die voetwassing, die aanwysing wie sy verraaier was, die instelling van die nuwe sakrament, alles het hy vir hulle mooi uiteengesit, dat daarom gebreek gaan word, bloed gestort gaan word. Petrus wat sê, ek sal nie nooit verloon nie. Die ander sal het doen, ek sal het nie doen nie, en dan sê Christus vir hom, amen, voorwaar, voorwaar sê die Here, vandag, vannacht nog, voordat die hand kraai, sal jy my 3 maal verloon. Nee, Here, selfs al moet ek saam met die sterwe, sal ek het nie doen nie. En almal het dieselfde gesê, julle die woorde gelees, 3 woordjies, 4, almal het dieselfde gesê. Ons sal het nooit doen nie. En toe verloon Petrus vir Christus. Vol emosie en angstige gewag is hierdie disippels. Miskien het hulle maar net op 'n baie gedempte manier saam met Christus gesing. Hoe weet ons of hulle nie gesing het toe hulle uitmekaar uit is, saam gaan bid het nie? Sekerlik het hulle ook gesing, as ons dan weet hoe belangrik die sang in die erediens was, en vooral die psalms. Later sou hulle en ek en jy, broer en suster, dit ook leer, dat ons selfs in die grootste beproeving kan sing. Selfs in die swartste nag kan sing. So belangrik is dit, om ons emosie, watter emosie dit ook al mag wees, daarom is die psalmboek so tussen hakies so gewild, om te lees die psalms in die Bybel, wanneer mense in groot emosionele, onder groot emosionele druk verkeer. Wat maar van jouself af, hoe dikwels lees jy nie die psalms? Selfs in die grootste beproeving, kan ek sing, want die oorwinning is daar, klaar. Afgehandel. En weet jy, daarvan het ek en jy ook 'n voorbeeld in die Bybel. In Handelinge 16 vers 25 lees ons dat Paulus in die tronk was, en wat doen hy en Silas in die tronk? Hulle sing. Wat het hulle gesing? Selfde woord as wat hier gebruik word vir die lofsang. Hymnos. Lofsange. Wat sing hulle in die tronk? Hulle sing die Hallel. Wat moet ek en jy sing in ons beproeving? Die woord van die Here, die psalms, die Hallel, ons moet dit sing. Christus het opgestaan, die dood kon hom nie hou nie. Ons het dit gesing in psalm 116. Vir my en jou betekende dat daar om ons bande van die strikke van die dood kan wees, soos wat daar om Christus was, dat die angste van die hel ons ook kan laat bewe, soos wat met Christus gebeur het, dat hy benoud was, doodsbenoud in die tuin van Getsemane, sy lewe vol droefheid, maar ek het die Here gesmeek in al my nood. Dan die Here sê vers 5, U het my siel weer van die dood bevry, in droefenis droog u, o Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane, om in die lig te wandel lewensbly. Liewe broer en suster, Christus se liggaam is gebreek, en sy bloed vergiet, ter wille van my en jou. Hy het ons gered. Daarom het ek en jy rede om altyd te sing. En nou is die vraag wat ons nog vir mekaar moet vra, wat moet ek en jy sing? Wat is die beste om te sing? Natuurlik is die beste wat ek en jy kan sing, tot die Here se eer, dit wat hy vir ons gegee het, deur sy Heilige Gees. Wat het hy vir ons gegee? Hy het vir ons die psalms gegee. En hy het vir ons ander liedere in die Bybel gegee. Lofsang van Sagaria, die lied van Moses, die lied van Miriam, onder andere. Daarom het ons in die kerkorde artikel 69, waar daar gesing sê word, wat sing ons? Dan sê ons die psalms wat in die Bybel is, en ander liedere in die Bybel, en dan ander skrifberuimings, wat goedgekeur is. Nou die maatstaf vir die ander skrifberuimings is, dat dit skrif getrou moet wees, tekstgetrou. En julle sal sien by elke skrifberuiming wat ons sing, staan daaronder, dis 'n beruiming van, sê nou maar Openbaring, soveel, en dis wat ons sing. Ons sing dit, wat die Here deur sy Gees vir ons gegee het om te sing. Dis die beste wat daar is om die Here mee te loof en te prys. Trouwens, Christus het dit gesing. En nou praat ek met groot respek en deernis, liewe broer en suster. As dit dan vir Christus goed genoeg was, hoeveel te meer is dit nie vir my en jou goed genoeg? Die boek wat ons as die psalms ken, in die Hebreeus is die naam Tehillim. Tehila is die meervoud. Afgeleid van die woord Hallel. Ons sien dit weer daar aan die Tehillim. Hallel. Hallel wat eintlik letterlik is, juig, jubel, roem, prys. Dis 'n loflied. En nou lees ons in die woord dat ons onder mekaar moet sing, psalms, lofsange en ander geestelike liedere. En al drie die woorde wat daar gebruik word, dui op liedere van die Heilige Gees. So wat hoort in die erediens? In die erediens hoort die woord van die Heer. En dis die reformatoriese beginsel vir baie eeuwe. In die kerk van God, die woord van God. Ook in dit wat ek en jy sing. Dis 'n baie belangrike ding dat ons dit vir mekaar sê. Ons moet onthou dat sang vertolk ook menslike emosie. En is dit nie wonderlik vir ons om te weet dat Christus volkome mens was, soos ek en jy. Alles deur is wat ek en jy ooit kan dink om deur te gaan. Tot die volle maat toe. Behalwe die sonde. Maar nou leer die psalms ons nie niks van die sonde. Die Here deur sy Gees ook 'n man soos Dawid gebruik. Wat vir ons in Psalm 32 en 51, wat geskryf is na die oorspel met Batsheba, gesing het van hoe die Here sy sonde vergewe het. En juist daarin word al vooruitgegryp na Christusse werk toe. En juist hierdie man, wat Psalm 32 en 51 en baie van die andere psalms geskryf het, juist hierdie man het oorspel gepleeg. Maar in 2 Samuel 12 lees ons dat die Here hom vergewe het. En dan word hy as 'n merker opgeneem in Matteus 1 as die geslagsregister van Christus beskrywe word. Van Abraham tot by Dawid 14 geslagte, van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, van die Babyloniese ballingskap tot by Christus 14 geslagte. Hy's 'n merker. Hy is die man wat genoem is, 'n man na God se hart. Vol sonde. En ek en jy kan ook in onsself ondersoek, Psalm 32 en 51, gaan lees en gaan sing. Voor ons vanaand die nagmaal kom gebruik. Kom ons sluit af, liewe broer en suster. Sang. Wonderlike gawe, saam met die muziek, wat die Heere vir my en jou gegee het. En as gelovig is, het ek en jy die hele Bybel, waar daar baie liedere is, wat ek en jy kan sing. Om die Heere daarmee te loof, en ons eie geloof, ook deur die werk van die Heilige Gees, daarmee te versterk. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dankie dat ons U kan loof met dit wat U gegee het. Want dit is die beste. Help ons om dit altyd te doen en help ons om ook as ons sing wat U gegee het, ook die stemming raak te sien. Waarmee U Gees ook die skrywers geïnspireer het. En dat ons as ons kla oor ons sonde, dit ook met 'n klaagsang kan doen. En as ons sing oor die oorwinning in Christus, maar nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en ly, dat ons dit met vrolikheid en dankbaarheid kan sing. Ons dankie dat U Seun ons vooruit gegaan het, nie net die hemel in nie. Ja, dit is die belangrikste, maar ook vooruit gegaan het in die lewe van elke dag. Van die hartseer van die lewe waar hy ook gehuil het, oor die bekommernis in die lewe, oor sy disippels, oor die vrese, ook die vrees van die dood, maar dat hy ons ook geleer het, ons behoort aan u, en daarom kan niks ons van u liefde skei nie. Seën ons in die dag verder, en bring ons vanavond by mekaar, ook ons lidmate wat nog op pad sal wees, dat hulle veilig mag ry om vanavond hier te wees. Dit alles vra ons in Christus se naam. Amen. Na die insameling van die diens van barmhartigheid gaan ons Psalm 115 sing. Psalm 115 vers 1 en vers 7. God die Heer het ons gedenk. Ek sal dit na die diens van barmhartigheid voorlees. Psalm 115 vers 1 en vers 7. God die Heer het ons gedenk na sy troue bonds bestel. Seëninge sal hy skenk aan die huis van Israel. Seëninge van die Heer daal op Aarons kinders neer. 1 en 7. Een van die Heere kom uit die tweede brief van Petrus, hoofstuk 1, daarvan die tweede vers. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus Christus ons Here. Amen.